habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha agoost waa toddoba sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo maxamed cabdi xasan.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid a warbixin ku saabsan dalka kenya oo berri laga dooranayo madaxweyne cusub.
hadda waxaan ku sugnahay deegaanka dhadhaab ee gobolka waqooyi berri, iyadoo guud ahaanba dalka berrito la filayo inay shacabka kenyaanka ah u dareeraan goobaha codeynta sife ay u soo doortaan mas-uuliyiinta hogaamin doonta shanta sare ee soo socota.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa suxuufi lagu xiray maamul goboleedka puntland.
xariga xalay loo geystay wariye cumar siciid oo ka tirsanaa guddiga fulinta ee maab ahaana wariye firfircoon oo ka dhex shaqeeyay wariyaasha puntland, kaasoo ilaa iyo hadda aanan haba yaraatee garanaynin sababta rasmiga uu u xiran yahay, sidoo kalena aanan garanaynin cidda uu u xiran yahay. waxaan garanaynaa oo keliya inuu dowladda u xiran yahay. waxaanu garanaynaa in rag ciidanka ama labiska dareeska dowladda wata inay xirteen, laakiin ciduu u xiran yahay ma garanayno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabneed xubintii qurbe iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
mid ka mid a doorashooyinka sida weyn indhaha loogu hayo qaaradda afrika ayaa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta waxa uu talaadadu la tartami doonaa raila odinga oo muddo dheer ahaa mucaarad ay si weyn u xifaltamaan, waxaana la filayaa in tartanku noqdo mid aad u adag. dadka qaar ayaa ku waramayan musharaxiinta aysan joojin ololahooda tan iyo doorashadii sanadkii 2013 markaasoo labadan ruux ay sidoo kale tartameen oo uu uhuru kenyatta ku guulaystay, taasoo labada mas-uula midba midka kale markaa kadib ku jeedisay indhaha. barag muluka oo ah nin wax ka qora arrimaha siyaasadda kenya ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid weyn oo ahmiyad u leh kenyaanka. taxliilaha siyaasadeed oo ka tirsan ipsos tom wolf ayaa dhanka kale waxa uu sheegayaa in sidoo kale doorashooyinka deegaanada ay yihiin kuwo xiiso badan leh, islamar ahaantaasina ka xiiso badan kuwii sanadkii 2013.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniinta maanta sheegtay in taageeradiisa jamhuurigaahi ay ka sii badatay kana sii xoog badnaatay sidii hore, iyadoo ay jirto ra'yi ururin dhowaan la sameeyey oo muujinaysa in taageerada loo hayaa ay sii baaba'ayso. madaxweyne trump ayaa saaka soo diray koox fariima twitter-ka ah kuwaasoo uu kaga hadlay shaqadiisa isagoo jooga magaalada bedminster ee gobolka new jersey oo ay ku taalo goob ciyaarta golfta lagu ciyaaro oo isagu leeyahay. madaxweynaha ayaa ku jeesjeesay ra'yi ururinadii u dambeeyey kuna sheegay xog aan waxba ka jirin oo warar been abuura ku salaysan. waxa uu sheegay inuu soo baxyo uu dhowr gobol ku qabtay kadib doorashadiisii ay muujinayaan taageerada xoogga badan ee loo hayo. waxa kale uu sheegay in dhowr waxyaabood ay isagoo trump iyo taageerayaashiisa ay isku soo dhoweeyeen, kuwaasoo sida uu sheegay aan weligood isbedelaynin. ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in saddex meelood oo hal meel dadka maraykanka ay la dhacsan yihiin hawshiisa muddada 6 bilood iyo barka ah ee uu xilka madaxtinimo soo hayay, iyadoo dad isaga u codeeyey taageeradoodii ay isaga u hayeen ay hoos sii dhacayso.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa isniinta maanta sheegay in tallaabada ugu wanaagsan ee kuuriyada waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wadahadal ay tahay inay hakiso tijaabooyinka gantaale ay sameynayso. waxa uu ka hadlay magaalada manila oo uu kaga qaybgalayo shir goboleedka madasha dalalka koonfur bari asia. tillerson ayaa sabtidii sheegay in cunqabateyntii kuuriyada waqooyi ay golaha ammaanka ee qaramada midoobey isku raaceen sabtidii ay direyso fariin ah sida uu caalamku uga soo horjeedo ficilada pyongyang.
dalalka maraykanka, japan iyo australia ayaa isniintii maanta ahayd welwel daran ka muujiyey xiisadda ka jirta badda south china. dalalkan ayaa sidoo kale ku baaqay in la joojiyo qabsashada iyo tallaabooyinka milatari ee deegaanka ka socda, kuwaas oo xiisadda uga sii dari kara ama keeni kara burbur xagga deegaanka ah oo aan weligii tegin. Saddexdan waddana ayaa soo saaray hadal wadajir ah kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson, wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Julie Bishop iyo ka dalka Japan Taro Kono ay si gaar ah ugu kulmeen dalka Philippines, halkaas oo ka socda shirweynaha dalalka ku bahoobay ururka ASEAN ee Koonfur Bari Asia. Waxay si gaar ah fariin ugu direen dalalka Shiinaha iyo Philippines oo ay sheegeen inay u hoggaansamaan go'aankii ka soo baxay dhexdhexaadintii loo sameeyey sanadkii hore, kaasoo sharci darro ka dhigayay badi dhul badeedka uu Shiinuhu ka sheeganayay badda South China. Dhulkaas waxaa qayb ahaan sheegta dalka Taiwan iyo dalal kale xubnaha ka ururka ASEAN sida Brunei, Malaysia, Philippines iyo Vietnam. Halka aan raadi hadalka, saddexdan dal ayaa sidoo kale ugu baaqay dalalka ASEAN xubnaha ka ah iyo Shiinuhu inay hubiyaan qawaaniintii ay ballan qaadeen ee ku saabsanaa badda South China, kuwaasina inay ahaadaan kuwa lagu dhaqmo micno leh, waxtar leh, isla markaasna la jaanqaada sharciyada caalamiga ah.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a. Markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna, caawa aan idinku hayno. Dadweynaha kenyaanka ahi ayaa maalinta berita ay waxay u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxda waddankaasi hogaamin doonta shanta sane ee soo socota. Amniga ayaa aada loo adkeeyey, goobjoogayaasha caalamiga ahina waxa ay sheegayaan inay ku kalsoon yihiin inaan wax shaqaaqaaha dhicin. Saacadihii ugu dambeeyeyna waxaa socday olole wacyigelin oo dadka codadkooda dhiibanaya loogu gudbinayo macluumaadka ku saabsan xuquuqda doorashada. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
iyadoo maalinta berita ee salaasada ee bishan Augusta ay tahay 8 loo dareerayo doorashooyinka guud ee waddanka Kenya, ayaa waxaa haatan ka soconaya qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah sidii doorashadaasi diyaar garowgii ugu dambeeyey loo samayn lahaa, iyadoo goobo fara badanna la geeyey sanaatiiqda iyo agabka kale ee dadku ay ku codaynayaan. Sanduuqyada caanka ee dadku ay ku codaynayaan oo midabo kala duwan leh ayaa waxa ay ka kooban yihiin ilaa iyo 6 sanduuq oo dhammaantood markaasi koobaya qaybaha kala duwan ee dadka u tartamaya min madaxweyne ilaa iyo jagada ugu hooseysa ee markaasi wakiilada dowladaha hoose MCA-ga. Waxaa kale oo yana ku jira xubno iyagu matalaya haweenka oo deegaan walba laga soo dooranayo. Sheikh Muhammad Saleh waa imaamka masjidka Jamia Mosque oo isaguna dadka salaada duhurka maanta isaguna ugu duceeyay in doorashadu ay u dhacdo qaab nabadgelyo ah, isla markaana u rajeeyay dadka reer Kenya iyo wadamada Islaamka iyo guud ahaan wadamada dariska inay nabad iyo baraare ku noolaadaan, isagoo sheegay in aan walwal iyo cabsi marna aanay jiraynin oo dadku ay si wanaagsan codkooda u dhiibanayaan. xafada isli oo diyaar garow ballaaran uu ka socdo doorashada maalinta berri bilaabanaysa dalka Kenya ayaa waxaa khadka telefoonka aan kula xiriiray Cabdiweli Isaaq Nuur oo horey ugu tartamay MCA-ga dowladaha hoose oo weli ah nin siyaasi ah. Waxaa weydiiyey balqaabka ay u socdaan diyaar garowga iyo rajada doorashada berri uu ka qabo.
Waxaan ka qabaa rajo kheyr badan, waddankana nabadgelyaan ka rajaynaynaa doorasho fiican oo si smooth transitional inay ku dhacdaan rajeynaynaa. Inkastoo ololaha aad u taf u ahaa oo wax adag u ahaa, hadda waxaan rajeynaynaa inuu si khayra ku dhammaado, oo maxaan ku dhahaa qofkii guuleystaba si nabada uu ku helo maxaan ku dhahaa kursigiisii. Marka saasaan rajeynaynaa.
Cabdirasaaq Tulmo Waaye oo ah nin isagu arrimaha siyaasadda ka faallooda, kana mida macalimiinta casharada ku saabsan nidaamka dadku ay codkooda u bixinayaan, hata ka bixinayay cashar ku saabsan qaabka iyo xuquuqda dadku ay doorashooyinka u bixiyaan deegaanka Dhadhaab, ayaa khadka telefoonka ku weydiiyey bal fahamka dadku doorashada xuquuqda ay u leeyihiin iyo sida uu arko doorashada berri dhacaysa.
Yasiino, hadda waxaan ku sugnahay deegaanka Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari, iyadoo guud ahaanba dalka berrito la filayo inay shacabka kenyaanka ah u dareeraan goobaha codeynta sife ay u soo doortaan mas-uuliyiinta hogaamin doonta shanta sane soo socoto. Deegaanka Dhadhaab waan ku sugnahay, hadda waxaa ka socdaa cashir aan ka bixinayno sidii dadka loogu sheegi lahaa ama loogu fahamsiin lahaa qaabka marka ay tagaan goobaha lagu codeeyo ay u codeyn lahaayeen. Waxaa ka mid ah nabadgelyada, waxaa ka mid ah shaqsi walba inuu xurriyad u leeyahay xisbigu dooro ama shaqsigu dooro inuu dooran karo.
Goob joogayaasha caalamiga waxaa ka mid ah John Kerry oo ahaan jiray xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka iyo weliba khubaro iyaguna ka tirsan baarlamaanada waddamada reer Yurub, hogaamiyaal hore oo qaaradda Afrika iyo dad kale oo iyaguna ka socda qaybo kala duwan oo dunida, gaar ahaan nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka. Waxaana ay rajo wanaagsan ka muujiyeen mar uu John Kerry la hadlayay dadka iyagu dusha kala soconaya doorashooyinkaasi in rajadu ay tahay mid wanaagsan, isla markaana dadka reer Kenya ay ka mid yihiin dadka ugu horreeya marka la eego Afrika fahamka dimuqraadiyadda iyo nidaamka doorashooyinka oo inka badan 30 sano ugu dambeeyey ay xisaabta faraha badani ka howlgalayeen dalka. Hogaamiyaasha waddanka Kenya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dalka isagu haatan madaxweyne ka ah iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ee isbahaysiga NASA ayaa labaduba u jeediyay hadallo dadweynaha, isla markaana u rajeeyay in qaab nabadgelyaha doorashadu ay u dhacdo iyadoo dadkuna ay dib ugu noqdeen goobaha ay asal ahaan ka soo jeedaan oo inta badan laga yaabo in aanay dhicin rabshadihii ka dhacay sanadkii 2007, taasi oo ka duwan marka la eego dadku in ay fahmeen nidaamka doorashooyinka isla markaana lagu kala baxayo nidaam la iska dhexarki karo. Yaasiin Ciise Wareere, VOA Nairobi.
Fiid wanaagsan markii la dhageystay lamaantiinba. Dad goob jooga ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen kadib markii rasaas ay rideen ciidamo hubeysan magaalada Muqdisho xilli ay cabashooyin dadkaasi ka sameynayeen iyaga oo dibad baxaya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle wariyaheenna ayaa warbixintan Muqdisho inooga soo diray.
kan dhalinyarada kuwa ku shaqeysa mootooyinka saddexda lugta leh loo yaqaan bashaashta ayaa mudaharaad rabshada wata maanta ka sameeyay Muqdisho. Dhalinyaradan oo ka careysna isticmaal la'aanta wadooyinka u diidan ciidamada amniga ayaa isku soo baxay wadooyinka waaweyn, waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen wadada mashquulka badan ee Makkah al-Mukarrama. Dhalinta ayaa isku tagay isgooyska lambar 4 halkaas oo guud ahaan bay xireen iyagoo diiday isku socodka gaadiidka. Ciidamada amniga mid ka mid ah gaadiidkooda ayaa guud ahaan la wareegeen kadib markay isku dayeen ciidamadu wadada ay isticmaalaan. Bannaanbaxayaasha oo ka muuqata carab badan ayaa diiday inay wadooyinka ka tagaan, waxaana markii dambe u yimid guddoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo kala hadlay waxyaabaha ay ka cabanayaan taasoo ugu horreysay inay ku adkaato ku shaqaynta Muqdisho, gaar ahaana isticmaal la'aanta wadooyinka oo ciidamadu ay u diideen.
Wadooyinka oo la yiri ma mari kartaan, wada waa isticmaali karaan, wadooyinku waa mari kartaan. meesha maanta aan taaganahay waa degmada Hodan iyo degmada Waaberi. Fariinta aa u gudbisaan degmooyinka 17 degmo waa wada gaaraysa, anay ii keenayaan meeshaasay wada gaarayaan. Laakiin waxaa la rabaa hadda wixii ka dambeeya hay'adaha amniga inaan la shaqeeyaan, buuqaana meeshan ku dhamaado, wadooyinkana aad cad u isticmaasaan, wixii tabasho iyo cabasho aa qabtaana 5 qofood aa si xil saarteen ayaa u gudbinaysaan.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta bashaashto la hadla VOA ayaa kaga waramay waxyaabaha ugu waaweyn ee ku kalifa mudaharaadka inay sameeyaan iyo cabashooyinka ay qabaan.
Magacayga Cismaan Cabdullaahi Maxamed. Maanta waxaan ka mudaharaadnay inay macneheeda la dhahay ma geli kartaan magaalada hoose oo macneheeda de baabuurta kale iyo loo fasaxay aniga bis la dhahay macneheeda magaalada uma gudbi kartaan, magaalada ma socon kartaan, macneheeda waxa wax nool haystana ma naqaano. Haddana midda kale macneheeda waxa aniga dowladda canshuur aan dhiibnaa oo waatana ii sheeg waxaan bixinaa canshuurtaan bil walba 400 shilin Soomaali ah, inay canshuurna laga qaado la dhaho macneheeda magaalada ma mari kartaa waa mid macquul ahayn, waa ilaa haddana wax nool haysta ma naqaano. Marka weydiinana maxay dhahay magaalada jaam ka dhigaysaa, magaalada ma aniga jaam ka ma dhigno, macneheeda waxa waa bulbo askartaa ii kay magaalada u xirantaa ii ka jaam ka dhigo. aniga macneheeda waxa ugu dambeyntii macnaha waxaan sameynay shucuurteena muujinay, macneheeda waxa waaye codsigeen, macneheeda waxa waaye dowladda inay aragto oo macneheeda adduunka wax nuula haya aragno, aniga dad iska shaqaystaanahay wax nuula haysana ma naqaano.
Aana raxmi magacaygu Axmed Maxamuud Cumar, bannaanbaxaan waan ku faraxsanahay, waanan taageersanahay. Haddaan nahay bajaajley waxaana soo wajahay caqabo fara badan, annagu dowladda kama soo horjeedno, waan taageersanahay howlgalkan, waan ku faraxsanahay. Laakiin waxaan munaasib ahayn wadooyinkiina laga xiro, luuq walba dhagax la dhigo, lina liif garaaco,
annagoon naga maqnayn sharci, annagoon xadgudub sameynin, annagoon waxba aan dad mataqaanay aan khaladaad aan naga dhicin, haddana in isgoysyadeena lagu leef garaaco, in furayaalkiina laga qaato, in mataqaanay nala waxay waa xadgudub.
Intay socdeen banaanbaxda rabshadaha wata waxa Muqdisho ka dhacay qasaarad dhimashii dhaawac loo geystay dad shacab ah kuway kulug lahaayeen ilaalada wasiir ku hagaanka wasaaradda haweenka xuquuqul liisaanka ahna muna ka tirsan golaha shacabka sidee waxa qeyjan VOA ila ka tirsan kuwa amniga oo magacooda ka gaabsaday ilaha amniga ayaa u sheegay VOA in hadda gacanta lagu hayo dadkii dilka geystay Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho.
Ururka suxufiinta Puntland ayaa cambaareeyay xariga wariye Cumar Saciid Maxamed Cumar Dheere oo xalay warar lagu kalsoon yahay ay sheegayaan inay xireen ciidanka amniga Puntland. Ilaa hadda ma cadda sababta loo xiray maamulka Puntlandna weli kama aysan hadlin xarigaas. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan Garowe ka soo diray.
Ururka suxufiinta Puntland ee MAB iyo suxufiinta ka howlgala Garowe ayaa cambaareeyay xariga wariye Cumar Saciid Maxamed Cumar Dheere waxayna sheegeen suxufiintan inaysan ilaa iminka cadeyn dowladda sababta keentay xariga wariyaha. Gudoomiye ku xigeenka ururka suxufiinta Puntland ee MAB, Maxamed Maxamuud Xaaji Welcom oo saxaafadda la hadlay, ayaa tilmaamay in xariga wariyaha loo maray wada qaldan.
Xorriyadda qolka in lagu xadgudbo oo qof la xiro, waliba si qaab daran loo xiraa waa wax caada ah oo jirta oo Puntland caada ka ah, ama Soomaaliya inteeda badanba caada ka ah. Marka waxay ka mid tahay dhacdooyinkii caadiga ahaa. Dacdooyinkii dhici jiray ayay ka mid tahay dawladdu ay Sembar sameyn jirtay. Waana dambi, waa gaboodfal sharci, waa gaboodfal dastuur weeye oo dawladdu ay samaysay. Qofka bini'aadanka waa la eedayn karaa, waa la soo eedayn karaa, laakiin lama weerari karo sharaftiisana meel lagama dhici karo, lamana afduubi karo. Waxaanu aragnay inuu ahaa falkii xalay dhacay afduub inuu ahaa. Cumar in askari kaxayso oo weliba si xoola loo kaxeeyo isaga oo loo yeeri karo oo la maxkamadeyn karo inta xoog lagu kaxeeyay in saldhig lagu xareeyo oo ilaa hadda uu ku xiranyahay saldhiga anagu aanu hadda ku booqanay.
Xogeyaha ururka suxufiinta Puntland Faadumo Maxamed Maxamuud ayaa sheegtay in ilaa iminka aysan cadeyn dowladda sababaha ay u xireen wariye Cumar Dheere.
Xariga xalay loo geystay wariye Cumar Saciid oo ka tirsanaa guddiga fulinta ee MAB ahaana wariye firfircoon oo ka dhex shaqeeyay wariyaasha Puntland, kaasoo ilaa iyo hadda aanan haba yaraatay garanaynin sababta rasmiga uu u xiran yahay, sidoo kalena aanan garanaynin cidda uu u xiran yahay. Waxaan garanaynaa oo kaliya in dawladda u xiran yahay, waxaanu garanaynaa in rag ciidanka ama labiska dareeska dawladda wata inay xirteen, laakiin cid uu u xiran yahay ma garanayno. Waxaan la xiriirnay wasaaradda warfaafinta, waxay ku ogtahay ma jirto. Sidoo kale waxaan la xiriirnay maxkamadda inay jirto wax waaran oo iyadu ay samaysay oo ninkaas ama ay ka ogtahay xiritaankiisa waaran lagu xiray inuusan jirin. Anagu waa ognahay hab afduub aan waxba ka duwaneyn haystay. Waxay noo sheegeen in haba yaraatay waxay ka ogyihiin aysan jirin. Marka waxaan u soo jeedinaynaa uguna baaqaynaa dowladda iyo ciddii uu ninkaasi u xiran yahayba in sida ugu dhaqsiyaha badan si shuruud la'aan xoriyadiisii dib loogu soo celiyo. Waana cambaaraynaynaa, waana dhaleecaynaynaa arrinta noocaana oo aan ugu bahayn ee noqotay wax soo noqnoqda oo dowladda Puntland markasta aysan.
Madaxda ururka suxufiyiinta ee MAB ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xariga joogtada ah ee lala beegsanayo suxufiyiinta ka howlgala Puntland.
Haddii dambi qoraaleed loo haysto ama mid ku saabsan shaqadiisa la leeyahay, gaf buu galay shaqadiisa ku saabsan, dadka kanaa kala haga. Xeer baa jira dhawaan la qoray xataa oo xeerka warbaahinta la yiraahdo, xeerka saxaafadda Puntland la yiraahdo, oo la ansixiyey, walow wax ka dhiman yihiin. Waxaan oran karnaa marka qawaaniinta waddanka waa lagu istaagay, haddana maaha marka ugu horreysay lagu istaagay weligiis ayaa lagu taagnaa. Mar walba waxaa dhacda in qof si sharci darraa loo qabto, si sharci darraa loo xiro.
Ilaa iminka kama hadal dhanka dowladda sababaha keenay xariga cusub ee lala beegsaday wariye Cumar Saciid Maxamed Cumar Dheere oo ka howlgala warbaahinta Horseed Media. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Aad buu mahadsan yahay Nuux. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusin ah inaan xiriir la sameynay wasiirka warfaafinta ee Puntland si aan arrimahani xog ugu weydiino xariga wariyaha, waxaana uu noo sheegay wasiirku inaanu wareysi ka bixin karin arrimahan uu sheegay, islamar ahaantaana in uusan balla socon.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba. Mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku kala qaybsamay khilaaf ka dhashay doorashada guddoomiyaha ee golahaas oo shalay ka dhacday magaalada Hargeysa kadib markii murashaxii la tartamayay guddoomiyaha cusub oo hore u sheegay inuu ku qancay natiijadii uu mar kale ka laabtay ama aqbalaadaasi. Xukuumadda oo mar dhaweyd ka hadashay ayaa iyaduna sheegtay inay Baashe Maxamed Faarax u aqoonsan tahay inuu yahay guddoomiyaha sharciga. Wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan magaalada Hargeysa ka soo diray.
Cabdiraxmaan Maxamed Talyaalne oo shalay u tartamay xilka guddoomiyenimo ee golaha wakiilada oo hore u sheegay inuu aqbalay natiijada ka soo baxday fadhigii golaha ayaa sheegay inuu ka noqday aqbalaadaas. Cabdiraxmaan Talyaalne oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu isagu yahay guddoomiyaha sharciga ee golaha wakiilada.
93 xildhibaan ee codeeyey cidda ay u codeeyeen waa Cabdiraxmaan Maxamed Talyaalne. Sidaa darteed Speaker of the House Somaliland waa aniga.
Mar Cabdiraxmaan la weydiiyey sida uu isu qabanayso aqbalaadiisa horeeya ka noqoshadiisu, mar haddii uu hore u qirtay in hal cod lagaga guuleystay, waxa uu ku jawaabay sidan:
go'aankaas wuxuu ahaa go'aan guddoon, shirkiisaasuu ku xidhmay, waan taaniyadeeyey ninkii la bartamayey ee cod dheerida halka igaga guuleystay. Sidii markaanu ka soo baxnay oo golihii lagu xidhay, arrintii waa isbedeshay. Markiiba golaha dhexdiisa waxa ka dhacday 93 adiga lahaa 83 wuxuu ahaa Baashe Maxamed Faarax. Arrintaa hal hubsadaa la yidhi erayadaasi waxay ka yimaadeen isla golaha wakiilada shaqaalihiisii iyo xukaymihiisii. Dabadeed xildhibaanadii aniga iyo codeeyey aad iyo aad bay taa uga gelgisheen. Waxay ugu yidhaahdeen ilow waxaanu qaadan kara maaha, shir jaraa'id baynu qabanaynaa. Taa anigu waxaan sidaha ku degdegin dabadeed gelinkii dambe shir baanu yeelanay ilaa galabnimadii oo dhan 93 xildhibaan ee ii codeeyey baa goob isugu yimid oo aan nin ka maqnayn. 93 waxay qireen inay dhammaantood codeeyeen Cabdiraxmaan Talyaalne.
Mudane Talyaalne waxa uu sheegay in arrintani maxkamad sharci ah u gudbinayaan isla markaana sida uu hadalka u yidhi ay tahay aqlabiyad mudanayaal.
Maaha, waa arrin u baahan sharci, nihaayadeeduna maxkamaday tegaysaa, maxkamada taa wax ka odhanaysa. Anigu haddaan markii hore taaniyadeeyey, markii dambe iraadadii xildhibaanada ayaa ka hortimi.
Walow aanu ka hadla arrintani guddoomiyaha cusub ee shalay loo doortay golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax, haddana xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in guddoomiyaha sharciga uu aqoonsan tahay Baashe Maxamed. Wasiirka warfaafinta Cusmaan Cabdullaahi Saxardid Cadaane oo mar dhaweyd warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada ayaa sheegay inay u hoggaansamayeen xukuumad ahaan. Waa sida uu hadalka u yidhi go'aanka shalay ka soo baxay golaha wakiilada. Maraa wasiirka weydiiyeen maadaama muranku u dhexiyo waaxda sharci dejinta ee wakiilada isla markaana ay sheegeen inay wada sharci u marayaan arrinkooda, doorka xukuumad ahaan uga bannaan inay ka hadlaan, iyo in ka hadalkooda arrinka sii murgun kara iyo in kale, waxa uu ku jawaabay:
waxaan usii murgineyn waxa weeye sharciga loo kala badiyey anagu dhex wixii golaha sharciga ka soo baxay golaha ee Cabdiraxmaan Ciro ku hambaliyey ee Cabdiraxmaan Taliile ku hambalgeeyey kiin baanu taaganahay in asaqda dhexe 12 habeenimo aad ku dhowaad aad tidhaahdo guddoomiyahan hay la doortay iyadoon lagu dooran. Dhaqankaasaan waddankan ka jirin, dhaqankaasaanaan ogolayn inuu ka baxo dhaqan oo maxaan ku dhahdaa lagu daydo. Dhaqankaas ayaanaan ogolayn in generationska soo socda aanay aqbalaan ee qarankan uu ku caano maalin bisi laysu habeeyo laysu hibeeyo ninkii waxbay hadday markii oran lahayeen joojiya waxbaa khaldane sax bay ahaan lahayd.
Fadhigii shalay golaha wakiilada ayaa guddoomiye loogu doortay Baashe Maxamed Faarax kadib markii uu xilkaasi iska casilay guddoomiye hore Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo u tartamaya xilka madaxweynenimo. waxaana shir gudoonkii fadhigii shalay ee golaha wakiilada ku dhawaaqay in uu doorashadaasi oo gacan taag ahayd ku guuleystay Baashe Maxamed oo helay 93 cod, halka Cabdiraxmaan Maxamed Talyalle isna uu sheegay inuu helay 83 cod. Cabdiraxmaan Talyalle ayaa horay u hamiliyay isla markaana sheegay inuu ku qancay in doorashadaasi laga helay. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
waa tahay fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. dhegeystayaal, warbixino iyo barnaamijyadeennii kale ayaan idiin soo wadnaa oo ka mid yihiin xubinta qurba iyo dooda gaaban ha yeeshee, bal dhinacii heesaha aynu jalleecno.
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal, sidaad maqasheenba waxaa noo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo warbixin ka hadlaysa dhulka Falastiin. Waa boqorka Urdun oo booqday halkaasi. Marka horese warkii caalamka oo kooban,
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa isniinta maanta sheegay in tallaabada ugu wanaagsan ee Kuuriyada Waqooyi ay ku muujin karto inay diyaar u tahay wadahadal inay tahay inay hakiso tijaabooyinka gantaale ay sameynayso. Waxa uu ka hadlay magaalada Manila ee uu kaga qayb galayo shir goboleedka madasha dalalka Koonfurta Bari Aasiya. Tillerson ayaa Sabtidii sheegay in cunuqabateyntii Kuuriyada Waqooyi ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay isku raaceen Sabtidii ay direyso fariin ah sida uu caalamku uga soo horjeedo ficilada Pyongyang.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii maanta sheegay in taageerayaashiisa jamhuuriga ahi ay kasii badanayaan kana sii xoog badan yihiin sidii hore, iyadoo ay jirto ra'yi ururin dhowaan la sameeyo oo muujinaysa in taageerada loo hayaa ay sii baaba'ayso. Madaxweyne Trump ayaa saaka soo diray koox fariima dhinaca Twitter-ka ah, kuwaasoo uu kaga hadlay shaqadiisa isagoo jooga magaalada Bedminster ee gobolka New Jersey oo ay ku taalo goob ciyaarta golofta lagu ciyaaro isagu leeyahay. Madaxweynaha ayaa ku jeesjeesay ra'yi ururinadii u dambeeyey, kuna sheegay xoogaan waxba ka jirin oo warar been ah ku salaysan.
Mid ka mid a doorashooyinka sida weyn indhaha lagu hayo qaaradda Afrika ayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu talaadada wajihi doonaa Raila Odinga oo muddo dheer ahaa mucaarad ay si weyn u xifaltamaan, waxaana la filayaa in tartanku noqdo mid aad u adag. Dadka qaar ayaa ku waramaya in musharaxiinta aysan joojinin ololahooda tan iyo doorashadii sanadkii 2013, taasoo labada mas-uulba midba midka kale ku jeediyay indhaha. Barak Muluka oo ah nin wax ka qora arrimaha siyaasadda Kenya ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid weyn oo ahmiyad gaara u leh Kenyaanka.
Dalalka Mareykanka, Japan iyo Australia ayaa isniintii maanta walwal daran ka muujiyay xiisadda ka jirta badda South China. Dalalkan ayaa sidoo kale ku baaqay in la joojiyo qabsashada iyo tallaabooyinka militari ee deegaankaasi ka socda, kuwaasoo xiisadda uga sii dari kara amaba keeni kara burbur xagga deegaanka oo aan weligii tegin. Saddexdan wadan ayaa soo saaray hadal wadajir ah kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson, wasiirka arrimaha dibadda Australia Julie Bishop iyo ka dalka Japan Taro Kono ay si gaar ugu kulmeen dalka Philippines, halkaasi uu ka socdo shirweynihii dalalka ku bahoobay ururka ASEAN ee ay ku midaysan yihiin dalalka Koonfurta Bari Aasiya. Waxay si gaar ah fariin ugu direen dalalka Shiinaha iyo Philippines oo ay sheegeen inay u hoggaansamaan go'aankii ka soo baxay dhexdhexaadintii loo sameeyey sanadkii hore, kaasoo sharci darro ka dhigayey badda dhulka waa dhulbadeedka uu Shiinuhu ka sheeganayay badda South China. Dhulkaas waxaa qayb ahaan sheegta dalka Taiwan iyo dalal kale xubnaha ka ururka ASEAN sida Brunei, Malaysia, Philippines iyo Vietnam.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanaysan waa VOA. Boqorka Urdun Boqor Cabdallah ayaa maanta ku laabtay waddankiisa kadib markii uu booqasho ku tagay magaalada Ramallah ee daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin, halkaas uu kula kulmay madaxweyne Maxmuud Cabaas. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Warmurtiyeed ka soo baxay qasriga boqortooyada Jordan ayaa lagu sheegay Boqor Cabdallah iyo Maxmuud Cabaas inay ka wada xaajoodeen xaaladihii ugu dambeeyey ee qadiyada reer Falastiin. Bayaanka ayaa lagu yiri in Boqor Cabdallah uu kala hadlay madaxweyne Maxmuud Cabaas sidii loo dhaqaajin lahaa hindisaha dowladda Mareykanka ee ah sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadalladii nabadda ee u dhexeeyey Israa'iil iyo Falastiin. Sidoo kale mas-uuliyiinta Falastiin iyo Jordan ayaa kulankooda diirada ku saaray sadihii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Qudus gaar ahaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Boqorka dalkaasi Jordan iyo wafdigiisa oo saacad iyo bar kaliya joogay magaalada Ramallah ee dhulka reer Falastiin ayaa sidoo kale la kulmay hoggaanka qaar ka mid ah kooxaha Falastiiniinta, iyagoo ka wada xaajooday xadgudubyadii ugu dambeeyay ee Israa'il ay u geysatay Masjidul Aqsa. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin ee Riyad Maliga ayaa sheegay boqor Cabdallaha Jordan iyo madaxweyne Cabbaas inay isku waafaqeen sidii baaritaan loogu sameyn lahaa khalalaasihii ka dhacay magaalada Qudus. Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin oo warfidyeenka kula hadlay magaalada Ramallah ayaa sheegay mas-uuliyiinta Jordan iyo Falastiin inay isku raaceen in la dhiso guddi soo baara xiisadii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Qudus.
Riyad
Maliga, wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin, ayaa yiri waxaa la isku raacay in la dhiso guddi soo baara xiisadii ka dhacday magaalada Qudus iyo inay sii socdaan gorfeynta xiisadda Masjidul Aqsa iyo weliba in laga yeesho kulamo iyo qiimeyn ku saabsan xiisadaasi. Waxaa kaloo intaasi sii dheer buu yiri in qiimeyn lagu sameeyo caqabadaha aan wajahayno ee ku saabsan soo laalaabashada waxa ka dhacay magaalada Qudus iyo Masjidul Aqsa iyo arrimo kale.
Fima yataallaq bi tikrar ma hadath fil Quds wa fil Masjid al-Aqsa aw fi ay qadaya ukhra.
Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin ayaa sidoo kale afka ku balaariyay in labada dhinac ay isku raaceen soo celinta geedi socodka nabadda, taasoo gundhig u ah in la helo, buu yiri, laba dowladood oo jaar ah oo ay leeyihiin Israa'il iyo Falastiin. Boqoshada boqor Cabdallaha Jordan ee uu ku tagay daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee uu ku tago dhulka Falastiin muddo shan sano ah kadib. Arrimahan ayaa imaanaya xilli qalalaaso ba'an oo u dhexeeyay Falastiin iyo Israa'il ay ka dhaceen bishii hore magaalada Qudus kadib markii Israa'il ay ku xirtay kaamirooyin iyo albaabo elektaroonik ah masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a. Haatanna waa xubintii dooda gaaban. Waxaa muqdisho ka soo dirtay wariyaheenna Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan uga hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorsho guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed.
Waxaa iskale mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay hiigsi fiican dalka uga sameeyso oo aan weli laakiin nasiib darro aan is sameyn ee wasaaradda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka, gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha, inay arrimahaas aada ugu sida deegaanka markay banaanka la joogo duur joogto kale. Dawladdii hore waxay u sameysay waro tan wasaaradda beerahana waxaa lagu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas-uuliyaddaas ay qaado. Hal qorshe oo dawladda hore la sameeyay ma jiraan, marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato. Ayada laga rabaa inay sameeyso biqabatimihii hore oo dawladda ay lahaayeen sida kanaalada oo waaweyn sida biqabatimka xawaalada ku yiilo kale. Hadda beero waay in dibdegada laga rabaa in shaqadeeda ay xusto,
aad baad u mahadsantahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Cabdirisaaq, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
Awalan horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed wey. Qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadan u saaranta, gaar ahaan waxa iska leh dowladdu idaaradii dhexe wey oo ummadda Muqdisho oo aynu joogno, bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobollada kuwa jooga mas-uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay, dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan, bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dowladda dhexe loo gudbiyaa. Waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaasi sida tooska u qosayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedyo ha noqdeen ama bara saab ha noqdeen. Dowladda dhexe wax shaqo kuma leh, siyaasadda qaranka ka go'aamineysa mas-uuliyaddoodii wey. Waxaa dowladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha xataa ma qosay.
Hayuu Yuusuf, waad dhageysanaysaa dooda Cabdirisaaq. Wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas-uuliyad wadareed, qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato. Adigu ma u aragtaa sidaas?
Hadda annaga federaalku nagu cusub yahay, laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dowladda federaalka. Wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hogaamiso oo dhexe. Marka sidaa daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay ay arkaan dowladda ay maqasho inay gaarsiiso. Awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobollada si fudud oo hawsha loo gaarsiin jiray. Hadda waxaad umalaysaa maamul goboleedyada hadday lagu arintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin. Waxaan ognahay oo xaqiiqa ah in inta wabiga uu maro inay maanta maamul goboleedyada ay isku baahsaneen.
Cabdirisaaq, sida uu Yuusuf ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay si naba looga maarmin?
Horta waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen, waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay. Maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah, waxay leeyihiin saadaal hawo, waxay leeyihiin injineero gobolay, leeyihiin heer gobol, waxay leeyihiin heer degmo. Waxaa loo magacaabay haddaba example abaar soo ma dhicin, maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii, hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay bay dowladda dhexe yimaadeen. Markaasaa dowladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay, iyaduna waxay bilowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii. Waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii waa inay ayagu la yimaadaan mas-uuliyaddii wax kan ayaga saaran tahay. Dowladdu awood ugama keeni karo shaqada tan ayaga iska leh.
Waxaan siinayaa Yuusuf,
maamul goboleedyada qaar qaar ay dhismaayeen, laakiin hadda waa in loo istaagaa ay dowladda federaalka ay hogaamisaa qaabka barnaamijka aan mar dambe uu soo noqon lahayn, oo ay maamul goboleedyada la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoos tagayaan dowladda. Waxaan rabnaa arinta in wax laga qabto. Waxaad umalaysaa in loo leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso. Waxaa aad u fiicnaa lahay in siyaasadda dowladda ee ahaa in ayada ay hormud u noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul goboleed walba loo tago, dowladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan.
Haye Cabdirisaaq,
dowladda federaalka ah lagama waa dowladda qaranka, laakiin shaqada ayaa iska leh. Anigu haddan bara saab ahay maxaan u ah, waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dowladdii iyo shacabkii ah. Dadkii aan xukumay hadday wax ku dhacaan dhaqaalihii baa laysii maxaa mas-uuliyadda laygu magacaabo. Waa inaan garan karaa dadka kan waxa ku soo socda, waa inaan dejiyaa qorshe degmo iyo heer gobol. Dowladdu anaga ii soo xilsaar, maxaan dowladdii u gudbiyey, maxaan dadkan u hayaa, maxaan ka gaashaantay,
maxaa qorsha ah dawladdu iska ma bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa dawladdu waxay eedeen ka dha markii report tan la siiyo ay magdhaydo ay ka gaabiso waa ay gurmaan weydo markaas dawladda ee masuuliyadeedii ay burburaysaa
gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa talaabo la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaan ku horeynayaa Yuusuf
hortaa markay wax dhacaan in la daba qabto waa arrin lagu qasbinayo maana birriyan ka gaashaamana ma marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo haddad aan u soconno aanu ku soo dhacin haddana abaar kale oo laga gaashaanto maxaa looga gaashaamana marka waxaa jirtay aan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'iidaysto fursadan waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samay jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dawladdu ka iibsi jirtay si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo marka waxa u maleysaa inay taas laga wada jiifo oo aan leeyahay aan xaqiiqan aaminsanahay dawladda federaalka inay aad iyo aad arrintaasiba u soo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsana waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso ilaaha gaajada ilaali karo
cabdirasaaq adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda qaranku ma xukunto balcadna waxaa xukunta hir shabeelle muqdishona maayarka baxma waa inta xagaayadu ka daado inta xagaayadu ka daado labada maamul oo aan taabtay yaa xukuma iyo jubbaland waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaalaha ilaa cashuur bay qaadaan qaran ah waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan diyaariyaan dhaqaale amni fatahaadaha wabiyada waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dawladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay cabdirasaaq saciid xuseen iyo yuusuf maxamuud maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad gali.
Waa tahay Seenab Abuukar aad bay u mahadsan tahay markana xubinta qurba joogta ku soo dhawaada Axmed Cali Sheekh ayaa toddobaadkan la diyaara.
Soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii qurba ee toddobaadkan.
It was the moment when I turned 5 years old after 9/11. And instead of my parents teaching me how to ride a bike with no training wheels, they would practice pulling out my headscarf to teach me how to react. Tolerance. Endurance.
Codkaasi waa Muna Cabdullaahi oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo luqadda Ingiriiska ku tirineysa gabay. Waxay tiri, waxa ahayd daqiiqadii weerarkii September 11 kadib, markaasi oo aan ahaa shan jir. Intii waalidka ay bari lahaayeen sida loo kaxeeyo baaskiilka, waxa ay xijaabka ka qaadiyeen madaxeyga si ay ii baraan sida aan uga falceliyo dulqaadka iyo adkaysiga. Muna waxay gabagaasi ka jiirisay bandhig muddo bil ah ka socday magaalada Minneapolis oo lagu soo bandhigay farshaxanka dhaqanka Soomaaliyeed. Kasoo gabagaasi waxyaabihii halkaasi lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah sawir gacmeedyo ka turjumaya dhaqanka Soomaalida, ciyaaro caanka ah gudaha Soomaaliya sida jarta iyo gariirta. Bandhigan ayaa waxaa soo agaasimay guriga farshaxanka Soomaaliyeed. Axmed Xirsi oo ah agaasimaha isku xirka bulshada ee guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaan weydiiyey waxa uu yahay guriga farshaxanka Soomaaliyeed.
Somal House of Arts aan u bixinay guriga farshaxanka Soomaaliyeed waxa lagu gol leeyahay ama aan u aasaasayna waxa weeye in dhalinyarada ama dadka farshaxanka loo yaqaano ee Soomaaliyeed ee gobolkan ku dhaqan iyo dhammaan Mareykanka dacaladiisa inay helaan meel ayagu ay ka hoy u ah oo ay ka kacaan oo ay ku sameysan karaan farshaxanadooda ama ha noqoto wixii rinji sameynta ama ha noqoto wixii sawir qaada ah ama ha noqoto wixii graphic design ah ama ha noqoto wixii gabay tiriyo meel farshaxanka oo dhan guri u ah ما دام أي سلاحين مال أي ماركتي أيه وإذا حكوا سمايان وقف كسب جوني سوح وسمايو هنا أسكحه إنه أيه قدرن وأن وسمين هوي أي كورك عام.
سيدا أحمد أوشاج يقولي كفرشحن كصومالية دا يوحى كومي ديسان سدح يتبان فرشحن يهنو صومالية دا وكوكالا نوال قار كمي دا قبالة دا دالك مريكن كاب كور انتي اسن كومي دو بن قوليغان وحايا هايين لالين يروف فرشحن كإسكوت أسامي يا وحانا إن اي ميدوبان اي قوان سيدا سدح سنة كهور مركاز سي او وحي كدن بي اي سند كي وقودن بي بلوال باي سمينا يين بان ليك فرشحن او لغوسو قد بيو لقان كصومالية أحمد حسي oo agaasimaha isku xirka bulshada ee guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaan weydiiyey muhiimadda ay leedahay hoosha ay wadaan iyo sababta guriga farshaxanka Soomaaliyeed u soo bandhigayo farshaxanka dhaqanka Soomaaliyeed
in ay quraan taariikhda wadankan aan ku leenahay oo Ilaahay yiraahdo 20 years ama 30 years sadexdan hadda kadib insha Allah ta'ala arurteena marka ay tagaan museumka meelaha wax farshaxanka lagu soo bandhigo in laga helo taariikhdeena wadankan aan inaan joognay inay arurteena markay research sameeyaan inay wax naga soo saaraan oo waxay helaan marka meelo badan oo hadda state-keena ka yaala farshaxanka meelo badan waan geyn doonaa oo Mareykanka kamid ah marka waxa weeye kaliya ma ahan inay sameeyaan inay wax ka helaan waxna ma isa ka heli jirin in kaliya taariikh aan ka tagno in aan u sameeyno dhalinyarada soo kici doonto dhinacaan inaan ka caawino farshaxanka.
Jibriil Afiere oo kamid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale qaba in hawsha guriga farshaxanka Soomaaliyeed ay tahay mid muhiim u ah dhaqanka Soomaaliyeed iyo sidii ay u baran lahaayeen bulshooyinka kale ee ku nool dalka Mareykanka. Waxa uu sidoo kale sheegay in barnaamijkan uu sare u qaadayo magaca umadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka oo mararka qaar la wada xumeeyo.
Runtii muxuu ahaa dareen aad u ballaaran oo aan la soo koobi karin sababtoo ah waxay ka turjumaysaa dhaqankeenii hooyo ee Soomaaliyeed iyo annagoo dadka aan la deganahay muxuu ahaa runtii ama xisaabta annahay Mareykanka ah aan tusinayno inaan dhaqan iyo hiddo iyo taariikh buuxdo oo sharaf leh aan leenahay dadnahay dad Soomaaliyeed. Waxaa jira muxuu ahaa umbrella weyn ama brush la wada mariyo umadda Soomaaliyeed magacyo xunxun laakiin tan waxay ka turjumaysaa in muxuu ahaa umadda Soomaaliyeed ay tahay umad farshaxan leh taariikh leh art dadkan runtii aan la deganahay Mareykankaana way qiimeeyaan marka waji cusub oo ka duwan wajiyadii hore ayay soo bandhigeen dhalinyaradii maanta halkan timid sharafna u soo jiitay umadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan qasadan dadkeena halkan degan Mareykanka iyo Minneapolis.
Marka laga soo tago waxa farshaxankan ugu fadhiyo Soomaalida Mareykanka waxa uu sidoo kale muhiim u yahay farshaxanka naftirkood waana mid ka mid ah sababaha loo aasaasay eena u qabtaan bandhigyadan sida uu sheegay Kaamil Xeedar oo ka mid ah 18 dhalinyaro ee ku midoobay guriga farshaxanka Soomaaliyeed.
Waxaan doonaynaa inaan raadinayno inaad dadka kale Soomaalida farshaxanka sameeyaan inaan ku abaabulno sida ay u sameeyaan una soo bandhigaan farshaxankooda. Sada arkaysaan meesha waxaan keenay 13 qof oo farshaxniista ah oo dadka wax sawira ama wax paint gareeya marka waxyaalo badan dadkii waxaan rabnaa inaan isku keenno la dhiirgeliyo inay wixii ay ahaayeen farshaxna inay soo bandhigaan umadda Soomaaliyeed soo bandhigaan.
Axmed Xirsi oo ah agaasimaha isku xirka bulshada ee guriga farshaxanka Soomaaliyeed ayaa mar kale weydiiyey wixii u qabsoomay muddadii ay wadeen barnaamijkan iyo waxyaabihii ay ku guuleysteen.
Waxaa loo yimaado newspapero badan ama local TVs way yimaadaan dadka aan la deganahay oo dariska aan nahay oo wadanka Mareykanka degan way yimaadaan run ahaantii iyaga oo aan maaragtay waxay ka tagaan meesha taayto bil kasta markii aan wada qabanno kulanka markaan qabanno bishii aan soo bandhigno waxaan ka shaqeynaynay iyago ama kaag ku dhacay oo leh maba ogeynba Soomaalidu inay taariikhdeena dadkan ma yaqaanaan iyo waxa aan nahay run ahaantii farshaxanka Soomaaliyeed waa taariikh weyn buu ku leeyahay marka waxyaabo badan oo la taaban karo ayaa yaalo muuseumyada magaalada ku yaalo oo dadka ay tagi karaan yacni waa wax la taaban karo oo dadka dariskana la ah ama dadka Mareykanka ku soo koray dhalinyarada ah meel ay iman karaan oo ay ka arki karaan taariikhdoodii iyo farshaxanka Soomaaliyeed.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii qurba ee toddobaadkan. Waa Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo la socodsiinay barnaamijka soo qurba halka ka dhigaysanaysana waa VOA Washington. Haatan dhinacii ciyaaraha Jabaalo studio igula sugan aan ka codsado wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyay.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno
waxaa maalinta Britain la filayaa in koobka Super Cup ee UEFA ay ku wada kulmaan kooxaha Manchester United oo Ingiriiska ka socota iyo kooxda Real Madrid oo Spain. Labada kooxood ayaa ku soo kala guuleystay labada koob ee ugu weyn Europe ee UEFA Champions League, oo Real Madrid ku soo guuleystay Europa League oo nadii kubadda cagta ee Manchester United ay ku soo guuleysteen. Waxaa la filayaa in kulankaasi uu noqdo kulan xiiso badan. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United, Jose Mourinho, waxa uu leeyahay waxaa suuragal ah inaan isku dayno inaan la soo saxino ciyaaryahan Gareth Bale oo naadiga kubadda cagta Real Madrid u dheela. Waxaase uu sheegay intaasi kaliya uuna ay dhici doonto haddii Bale uusan ka mid noqon ciyaartoyda lagu soo bilaaba kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Kulanka labada kooxood Britola ay dheeli doonaan waayo uu yiri haddii lagu soo bilaabataan, micnaheedu waxay tahay in weli ciyaaryahankaasi ay ku xisaabtamayaan oo ayna doonayaan in uu xagaaga soo socdo la sii jooga naadiga Real Madrid. Ciyaaryahan Philip Coutinho waxaa lagu waramayaa inuu aad u jeclaan lahaa in naadiga Liverpool uu ka tago oo naadiga Barcelona ku biiro. Naadiga Barcelonana waxay doonaysaa ciyaaryahankii u bedeli lahaa ciyaaryahan Neymar oo dhowaan naadiga PSG ku biiray. Waxaana Philip Coutinho ka mid ah ciyaaryahanada ugu horreeya sida weyn markaasi naadiga kubadda cagta ee Catalonia ka ciyaarta lala xiriirinayo. Dhinaca kale, isla wararka ciyaaraha naadiga Barcelona, ciyaaryahan Dembele ayaa waxaa la sheegayaa in uu san jirin wax heshiisa uu la galay naadiga kubadda cagta Barcelona kadib mar soo baxay sheegeen in ay labadaasi dhinac ee Dembele iyo Barcelona ay heshiis u gaareen sidii ciyaaryahankaasi 20 jirka ahay naadiga Borussia Dortmund uga tagi lahaa uuna u noqon lahaa bedelka Neymar. Hayeeshe Ousmane Dembele ayaa waxaa warkaasi beeniyey sheegitaankiisa ninka madaxda ka ah naadiga kubadda cagta Borussia Dortmund oo uu sheegay in uu heshiis naadigu kula joogo naadiga Bundesliga ka ciyaarta uuna rajaynayo in uu sii joogo naadiga kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Dhinaca kale, naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxa ay shalay tooli ku guuleystay koobka Community Shield kadib markii ay rigoorooyeen 4-0 kaga adkaatay naadiga Chelsea. Waa koobkii labaad oo naadigaasi ka qaado naadiga kubadda cagta Chelsea. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraana halkaas ayaynu joogtay.
Filnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. War hadda naga soo gaaray waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in dablay loo malaynayo Al-Shabaab ay laba baabuur oo ku ololaha doorashada ka afduubeen deegaan u dhow meesha la yidhaahdo Carabiya, loona malaynayo inay ula gudbeen dhinaca xadka Soomaaliya. Baabuurta la afduubay ayaa la sheegay inay u ololeynayeen mid ka mid a labada ruux ee u tartamaya guddoomiyaha gobolka Mandheera, waxaana war ku sheegayaan in weerarkaasi uu hal qof ku dhaawacmay. Wixii faahfaahin ay ka soo kordhana idaacadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Haatanna dhinacii heesaha, Jamal hay.
Waa tahay Maxamed Cabdiyo, waad maasan tahay. Dhinacii suugaanta ayaan dhegeystayaasha aan u soo gudbinaynaa heesta Barliin iyo fanaanka Cabduqaadir Jubba.
taasi Berlin iyo fanaanka Juba waxay u dambeeyeen idaacaddeedii fiidka. Intaynu dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Jamal Axmed Cusmaan iyo dhammaan saaxiibada guudan la sidaas iyo awaysi wanaagsan.